Fis-swali ta' ċinema fl-Awstralja, dal-waqt se jibda jintwera il-film Ali's Wedding. Huwa film li jitratta l-istorja ta' familja musulmana f'Melbourne li qed tadatta għal ħajja ġdida multikulturali hawnhekk fl-Awstralja. Li huwa ta' interess partikolari għalina l-Maltin huwa li wieħed mill-karattri ewlenin f'dal-film Awstraljan huwa li l-parti tal-lum tinħadem minn ħadd aktar mill-kollega tagħna Francis Duka. Huwa pjaċir tiegħi li fl-istudio tal-SBS illum nilqa' lil Francis Duka.
Grazzi Joe.
Illum tisa' fl-istudios tal-SBS mhux biex tagħmel xi programm, imma biex inkellmek bħala attriċi. Forsi ħafna mis-semmija tagħna ma jafux li inti attriċi ta' livell professjonali aktar u aktar f'dil parti ewlenija ta' dan il-film Awstraljan. Qabel nitkellmu dwar il-film, minn meta bdejt tinteressa ruħek bħala attriċi fid-drama?
Meta kont żgħira Malta, dejjem kont interess bi jagħmlu xi play, fil-fatt ħadsem fil-Manubel Theater kienu jkun hemm kompetizzjoni tal-iskejjel, ħadsem tliet darbit fil-finalisti hemmhekk. Ġifieri dejjem kelli interess imma qatt jissupport speċi ma' xi ħaġa li segwejta. Meta bgħod konna qgħod Londra kont iddeċidejt li mmur nagħmel like a part-time course. U t-teachers hemmhekk qaluli mistek taħsibha li tmur tistudja f'skola propja u kont auditioned, għamilt audition u nixili nitħol fuħda mill-aħjar skejjel f'Londra, il-Guildhall School of Music and Drama. Hemmhekk tal-li studjajt għal 3 snin u mbagħad spiċċajt minn hemmhekk u mbagħad kelli aġent u l-ewwel job professjonali kien job tajjeb li kont fil-West End fil-musical ta' Buddy Holly, ħadimt il-parti tal-mara tiegħu, minn hemmhekk bdiet il-karriera tiegħi, tifhem?
Ġifieri inti minn Malta mbagħad kont mort l-Ingilterra għamilt iż minn hemmhekk
u
minn hemmhekk kont mbagħad ġejt l-Awstralja?
Qabel l-Ingilterra fil-fatt kont ngħix il-Ġermanja meta kont laqgħet minn Malta mbagħad l-Ingilterra fejn studjajt l-acting wara ċertu snin u mbagħad spiċċajt is-saħel l-Awstralja taf lili hawnhekk 14-il sena jiena.
Dan il-film Ali's Wedding, kif irnexxielek li tingħata l-parti ewlenija f'dan il-film, inti taħdem bħala l-parti tagħhom f'dan il-film?
Il-parti tal-lum hija waħda li jadula main supporting acts, ġifiri, u dan huwa l-ewwel feature film tiegħi, ġifiri full-length feature film. Jiena għamilt jadulhom short films, il-films l-osra. Dan ovvjament l-ewwel net il-casting kien qed isir Melbourne għax peress li il-film jagħta hawnhekk dejjem jippruvaw jażlu atturi mill-lokal. Imma mbagħad imma għal ċertu karattri jekk ma jkunux sabu eżatt il-min ridu jestendew mbagħad għall-istati oħrajn. Però l-iktar ħaġa interessanti għalija u xi ħaġa li qiegħda l-qalbi ħafna da l-film ma stajtx nażel l-ewwel feature film perfetta lija għaliex l-ewwel net il-casting director kienet Alison Meadows minn Mulliners Casting li huma bbażati f'Sydney l-ewwel net. U meta kienet qiegħda Melbourne tagħmel il-castings kienet qalt li wara li kull darba li kienu qed jagħmlu auditions għall-karattru tiegħi kienet dejjem qed jiġi jawwiċċi quddiemha. U di kont kienet l-ewwel casting director li ltqajt magħha meta ġej Sydney 14-il sena ilu. Avorja ma kellix il-viża biex naħdem acting u hekk għax kelli viża limitata, però kienet tatni l-ħin tagħha biex tiltaqa' miegħi u niftakar kienet ħadet gost bl-affarijiet li jurejta li kont għamilt, kienet qalt li dejjem kienet tgħid li Francis all you need is a little break, you know. U mbagħad allura u mbagħad irrekomendatni lid-direttur biex nagħmel audition minn Sydney. Mbagħad kienet kontattat lill-aġent tiegħi u minn hemmhekk bdiet imbagħad għamilt audition u mbagħad wara erba' ġimgħat għax kont għandni ma smajt xejn qed mela jiena ma ġibtux imma niftakar huma ma jtux l-iskript kollu, jtuk pereżempju tawni xena, waħda mix-xena vera sabiħa fil-film. U ma smajt xejna tagħmilha ma ntażilx. Imma mbagħad irċevejt telefon qaluli għandek callback ġifier terġa' tmur għax kienu qed jistennew biex id-direttur l-producers jiġu Sydney għax mbagħad raw xi ċertu nies oħra mbagħad li kienu Sydney. U mbagħad għamilt audition oħra u mbagħad sirt naf wara li għandi kun naħseb raw xi 100 persuna għal parti tiegħi u mbagħad għażlu short lista xi 47 u mbagħad intażilt jiena.
U il-film inħadem f'Melbourne u allura inti jumbat għax inti bbażata f'Sydney kellek tiġi Melbourne waqt il-film inta dan il-film.
Dan ġifieri dal-film ġi filmijiet kollu f'sitt ġimgħat li huwa ftit ħin għal feature film. U kien allura jiena ġejt hawnhekk xi erba' darbiet, ġifier konna qgħod hawnhekk ġieli ġimgħatejn skont kemm, tifhem?
Ix tista' tgħidin aktar mingħajr ma intelfu l-gost tal-istorja kollha lil dawk li beħsiebhom imorru jaraw dal-film?
l-għadet hija storja vera, hija bbażata fuq parti mill-ħajja ta' dal-ġuvni, Ali, però ismu propja huwa Osama, imma ma setawx isemmuh Osama's Wedding, għal-raġunijiet ovvja. U mbagħad he co-wrote l-script ma' Andrew Knight li huwa scriptwriter rebbieħ ġifier ta' premji, ħafna nies kien semmilek x'jagħmel kollha jkun jafuhom. Din hija parti mill-istorja tiegħu fejn hu ġie hawnhekk żgħir mill-Iraq għax kellhom jitilqu minn hemmhekk għal ħajja aħjar. Missieru kien il-klerik ta' mosk f'Melbourne u kien vera rispettat, imma kien ukoll daqsxejn differenti missieru għax kien artistiku ħafna. Allura kien juża wkoll rexti li kien jiktab hu li kien jagħmluhom fil-mosks biex jiġbed aktar attenzjoni u interess. U allura kif din il-familja bit-tfal li kien hemm min twelet hawnhekk u kien hemm min ġabuhom magħhom, kif integraw fis-soċjetà u il-ħajja ta' Ali ta' Osama, tantu huwa persuna għandu ħafna karizmatiku ħafna, imma peress li dejjem rid jagħmel jisu sforz biex jagħmel l-omm u l-missieru kbur iħbien, kien jispiċċi jagħmel ċertu ċuċati u jġilja xi ċertu gideb li mbagħad jibdew innoċenti, mbagħad dejjem taf kif jiġri, jisek titfaġeblu tibqa' titgerbeb u ma tistax taqbada.
Eżatt.
Allura tispiċċa wkoll anke biex ngħidilkom din ġifieri tista' taqraw fuq għali, spiċċa ż-żewġ għal sija u 40 minuta immaġina. Spiċċa gideb fuq ir-riżultat biex ikun imur jista' jistudja l-mediċina fl-Università ta' Melbourne. U daw kollha tant huma affarijiet li ġraw vera li wara l-screenings fil-festivals in-nix xorta jissaqsu għavor jekk kien hemm ritratti tal-familja tiegħu fl-aħħar hawnhekk. Inbinti vera, għamiltek, vera, għamiltek, anzi kellhom innaqsu mill-verità għax bdew jibżgħu li n-nies mhux ħajemnuha. Tifhem, u hemm affarijiet oħra li mhux ħanajdilkom fuq, imma u dan bekk ispiċċa dal-film huwa film li ħajġalek titbissem, ħajġalek titħak, ħajġalek ma speċi tieħu nnifs il-ġewwa u anke ħajġalek tibki.
Ħalli nisimgħu parti żgħira mill-promozzjoni ta' dan il-film fejn nisimgħu lilek ukoll titkellem.
My son is finally a doctor! You just told the biggest lie in the world.
We're gonna do medicine together.
There's this girl at the mosque.
Diane, she's really nice.
The Lebanese one.
She was born here, wasn't she?
You know the rumors we hear about girls born here.
I was born here.
Ah, your sister.
You can't be seen together or speak to her. What would people say?
U għaw koll mistorja ta' familja li f'dal-każ ġejja mill-Iraq imma set qed ġiet minn kwalunkwe pajjiż fid-dinja u kif qed taġġusta għall-ħajja tagħha f'pajjiż ġdid fl-Awstralja multikulturali.
Nisgħu nimmaġinaw anke ċertu familji Maltin li kienu ġew hawnhekk dan għalkemm ikollhom reliġjon differenti imma ċertu attitudni jitkun l-istess. Qisu kulħadd bħal pereżempju meta inti trid biex ommok u missierek ikunu kuntenti jgħidulek le, pereżempju titlaqx mid-dar qabel ma tiżżewweġ u affarijiet hekk, qed tifhem dawn li jsiru f'ħafna komunitajiet differenti.
Li jkunu jridok tistudja għall-tabib.
Tabib jonkel le tiżewweġ il-dak dak. Mekkanik tal-karozza x'tambih li rridek tiżewweġ avukat jew studja ħall-issir avukat, tifhem?
Ħafna aspetti li rrespettivament ġejja minn fejn ġejja l-familja u t-tradizzjoni japplikaw ħafna għal razzezz u komunitajiet differenti.
Eżatt.
Kif hekk irnexxielek titħol fil-karattru ta' mara musulmana x'anke fil-film inti libsa
l-abaja jedula dik is-sewda.
U mbagħad anke ċerti modi kif taġixxi. Anke l-accent tiegħek. Kien naturalment ikollok id-direttur, però naħseb kellek tistudja ċerti aspetti tal-karattru tiegħek u xejn.
Eżatt, inti bħala xogħlok bħala attur dejjem trid tagħmel ir-riċerka u speċjalment jiena kont qed jiena għad ikun l-unika waħda li mill-karattri prinċipali li m'iniex jew Musulmana jew minn f'pajjiż Qarbi. U fil-fatt inħossni kontenta li hekk għax l-istess ħin inkun nista' ngħid li pereżempju dan huwa film mhux għal l-komunità Musulmana jew Qarbija biss, imma huwa film ukoll għal komunitajiet kollha fl-istess ħin jekk inti kellek ċertu idea dwar kif inhuma l-Arab u l-Musulmani meta tibda tħares lejn dawn l-aspetti tajt dawn jamlu l-affarijiet eżatt tipanna jiġildu bejnietom hemm minn tajjeb minnu l-ħażin, jiżuvjettaw b'xulxin, qed tifhem. Jiena bħala ġifieri peress li mali kienet kultura differenti minn tiegħi, kelli nagħmel ċertu riċerka, anke pereżempju l-aċċent indunajt meta qed nagħmel riċerka li l-aċċent tiegħi bl-Ingliż huwa iktar qrib pereżempju tal-aċċent dak li jiġu mill-Iran. Il-kartur tiegħi kienet li tiġi mill-Irak u l-Irak anke pereżempju l-arbi tal-Lebanon huwa qrib iktar l-aċċent tagħna kif nitkellmu bil-Malti aħna milli tal-Iraq iktar jiġi mill-Gerżuma li dak huwa sound diffiċli għalija. Fil-każ fil-fatt ngħixi erba kelmet bl-arbi ma' ċertu kliem ma nsibu diffiċli. Allura kelli nagħmel ir-riċerka dak hu xogħolok personali li tagħmlu ma' jiena li kienet tajba wkoll ix-xeni tiegħi kważi kollha kienu ma' Osama għax jiena naħdem il-parti ta' ommu. Allura użajtu ħafna bħala pereżempju ċertu affarijiet anke pereżempju għamilt mossa. Għalli dik il-mossa qisha ħafna Ewropea. Kieku xi ħadd ta' qarbi jagħmel din mossa floka. Imma wkoll użajt ħafna mutetti kif ngħidhom jien m'ant il-mammi tiegħi, qed tifhem? U kulħadd jekk warbi jgħidlek tsi jekk tagħmel jew ommi jekk tagħmel imbagħad ħbiebi li rawh il-biraħ minn Malta qaluli qisna kollha l-istess għax anke aħna kien nagħmlu, qed tifhem? Imma allura tuża bli taf u bli Ubli issir taf x'għandek tagħmel u mbagħad tagħżel l-umur l-iktar adattat.
Trid iżomm dejjem dak l-aċċent ukoll inti.
Eżatt eħmela mela.
Naturalment ikollok id-direttur li jiddireġik.
Jekk id-direttur jara li inti qed tagħmel kollox sew bħal speċi jħallik fil-libertà, aħna konna x'għandna xortina tajba, kellna direttur għadu żgħira għandu xi 34 sena ma għandu ċertu esperjenza għalkemm l-ewwel feature film tiegħu però għandu esperjenzi ta' television u affarijiet hekk. U fil-fatt mhuwiex arbi Awstraljan, imma tantu direttur ħelu u direttur ġenerus li pereżempju darba kontatlu isma' Jeffrey hu ismu Jeffrey Walker direttur ta' nagħtlu żgur qed nagħmel kollox kif tit qalli jekk hekk ikolli ngħidlek xi ħaġa ngħidlek jiġifieri huma jekk jafdawk jew jarawk li qed tagħmel oġġett tajjeb iħalluk qed tifhem imma dak xogħolok pereżempju aħna ma kenniex voice coach għax għalkemm huwa film kbir. Meta tqabbel il-budget ma' dal film ma' budget ta' Hollywood ikun żgħir il-budget, allura immaġina film għajnih kien hemm time pressure u kollox hekk. Għamilt xogħli il-homework u mill-lider ħadu gosbih. Manka pereżempju kien hemm wieħed mill-attur prinċipali ħadni għand il-familja tiegħu, il-mara tiegħu uritni kif inżomm l-abaja, kif iżommuha n-nies mill-Irak għax differenti mill-Iran, pereżempju, l-abaja dik li tkun kollha sewda, fim mhux bil-wiċċek motti ma dik li tkun madwarek. U it's quite tricky għax tiżloq u fil-fatt l-abaja li l-biss hija l-abaja li ta' omm Osama. Ma fil-fatt.
Fil-kuntest ta' dak li għaddej fid-dinja madwarna bħalissa u kif issib li l-ħafna jagħtu tort lill-Musulmani u lill-Islam, dan huwa film li ħareġ f'waqtu biex ngħidu hekk.
Pjuttost verament huwa iż-żmien li jintwerra film bħal dan għax fil-fatt ħafna nies ukoll qed jgħidu kemm noħroġ minnu nħossni hekk ħafifa, inħossni ferħana, emozzjonali. Għaliex inti qed tiftakar li meta tħares li n-naħa politika fuq il-terrorizmu u l-islant li għandu l-Islam fuq huwa percentaġġ wieħed tal-popolazzjoni, allura ħanifukaw fuq il-percentaġġ wieħed. Dan u din hija storja fil-fatt hija storja Awstraljana. U kif qed ngħidu, pereżempju aħna meta ngħaddu biżżu f'jett ċertu politikanti tagħna sewwa. U manka fil-film, l-istess ħaġa Missier Osama kien kiteb musical fuq Saddam Hussein tad-daħk. Ġifieri huma stess qed jitku bil-politikanti tagħhom. U huwa dan film ukoll li ġeneralment meta tara karattri Musulmani dejjem jkunu terroristiċi jew bombi l-hemm u bombi l-hawn, dan mhuwiex hekk. Dan huwa film ta' ħajja, parti minn ħajja ta' persuni li nsertaw Musulmani joqogħdu fl-Awstralja, f'Melbourne fil-fatt.
U li qed jgħixu l-ħajja bħal il-maġġoranza tal-familji ġejji minn fejn ġejjin.
Eżatt, bl-isfidi ta' kulħadd. U issa bieħu li tinduna li hemm ħafna kif għadna qabel li huma jaqblu li jisek tarhom f'komunitajiet differenti, f'komunitajiet kollha.
Francis, l-esperjenza tiegħek meta tkun qed taħdem film ta' din ix-xorta ma' atturi professjonali għax kien hemm atturi ta' ċertu isem mhux hekk.
Eżatt, fil-fatt hemm il-persuna li taħdem il-parti tal-missier Don Honey huwa naħseb l-iktar wieħed li huwa magħruf l-Awstralja anke saqijiet l-Amerika, imma hemm wieħed għandu parti żgħira ħafna, Ryan Core, li huwa wkoll nies jarfuh meta jarah, li għandu sabiħ dal-film. Ija li jem taħlita sabiħa ta' nis li jilom fl-industrija ħafna u nis li huwa l-ewwel film tagħhom għal kemm għamlu affarijiet oħra. U kon nixtieq ngħid li s-sinematografer tagħna li huwa l-kariga tiegħu huwa li jħossib kif jidher il-film li jaħdem mad-direttur Eat Feet huwa Don McAlpine li huwa leġendarju fl-industrija Awstraljana dan għamel bħal Moulin Rouge, Strictly Ballroom u film tal-Hollywood oħra tifhem.
Il-film fejn kien filmjat f'Melbourne f'diversi lokazzjonijiet.
Ija f'diversi lokazzjonijiet, Brunswick, bruf niftakar x'issa aħna filmejna fl-aħħar ta' 2015 ma nistax niftakar. U jiena peress li ma noqgħodx hawnhekk u kienu joħduni jippikjani par speċi meta għandx qed nikkonċentra għal-tona niftakar. Brunswick aħed, bruf niftakar ma eħe ma fil- u wkoll irnexxinna niffilmjaw fl-Università ta' Melbourne stess fejn kien mar Osama, kien mar għax suppost għadda mill-eżami.
U il-film diġa jintwera festival tal-films kien infaħħar ħafna wkoll diġa.
Eħe, għamel il-premier tiegħu fil-Sydney Film Festival f'Ġunju u rbaħna Audience Choice Award li huwa l-aħjar premju li tista' tirbaħ għax l-udjenza għażluh para l-iktar film favorit. U bħalissa jiena qed hawnhekk Melbourne kif tafax il-bieraħ għadu kemm intwera fil- Melbourne International Film Festival u l-udjenza l-bieraħ deret li ħadet b'ħafna pjaċir ikun hemm Q&A wara imma tinduna miċ-ċabċipa tal-udjenza li hija ħerqana, tifhem?
U issa dal-waqt jibda jintwera l-pubbliku fis-swali tal-films ukoll.
Fil-31 ta' Awwissu joħroġ fis-sinemas madwar l-Awstralja kollha u li għandu tajjeb li ħajintwera f'sinemas li huma diversi bħal Sydney Parsbati Dendi li sortu juru films artistiċi aktar, però ħajintwera Hoyts, Sydney Events ma nafx l-ekwivalent li hawn hawnhekk, Melbourne, jiġifieri bħalissa Madman Entertainment qegħdin huma jiddistribwixxu l-film. Allura fuq il-website tagħhom qegħdin dejjem juru l-lokalazzjonijiet fejn inxtara biex jintwera. Issa nixtieq ngħid xi ħaġa li importanti li ma kontx nafha jiena qabel, speċjalment tal-film Awstraljani. Meta owner tal-sinema jixtri film, jiddeċidi kemm ħajżommu biex jintwera skont kemm immorru nies fl-ewwel erba' tiem. Hemmhekk jiddeċidu kemm iżommu, ħiġifieri di importanti li sirt nafa jien ukoll, għax anke kien irid nagħmel pereżempju nissapporti għal xi ħadd ieħor jiena ġewwa xi film, ġieli ngħid sta mmur il-ġimgħa dieħla, fimt? Però issa sirt naf li jekk irid nara xi ħaġa, rid immur nara kmieni kemm jista' jkun fl-ewwel ħames tiegħek. Għax b'hekk imbagħad jiddeċidu iżommuh fil-film u iktar ma jdum fis-sinema, iktar meta n-nies jgħidu xulxin isma' mur ara dak ikollhom ċans imorru jarawh. Jiena inħossni mhux għax jiena qed nħu sem fih bis-serjetà, però nħossni konfidenti li ngħid lin-nies morru warah għax 99% ħajoġobkom.
Francis, jiena nawguralek u bħala komunità Maltija fl-Awstralja ħna gburin li ikonna nis bħalek fil-komunità li jilħu il-level artistiku għoli li il-ħaqtint u żgur ħafna mis-semmija tagħna li jaraw dan il-film ser jieħdu pjaċir b'din l-istorja ħelwa, romantika, kif ukoll umoristika
fl-istess ħin.
Grazzi ħafna, Francis.
Grazzi lilek, ġew.